Leben machen dies von vor, dann und hier auf mich. Leben machen dies von vor, dann und hier auf mich. Brick mich, smelt mich, vor.
Weer eens een wonderlijke voorrecht wat ons dan heet vanavond, om zo bij elkaar te komen. En ons het al reeds vanmorgen bij elkaar gekomen, en heerlijk samen gebid, en het is zo wonderlijk, Marie. Ons eer die Heere daarvoor, laat hy vir ons deerdraan, laat hy ons opwek in die oggende, het is zo heerlijk. Maar nou is ons vanavond hier bij elkaar, om weer eens te komen aan bid, en ek geloof nie, daar is ooit een geleentheid, waarom mens kan sê, ons het nou genoeg gebid nie. Dit is altyd nodig om te bid. Die gedeelte wat ek vanavond vir ons wil lees, kom uit Jesaja. Dome het eenmorgen vir ons gesê, gisteroggend, ons moet bykie Jesaja 35 gaan lees. En gaan lees om gerust by die huis. Dit is kostbaar. Jesaja 35. Maar terwyl ek besig is hier in Jesaja, kom ek af op Jesaja is nummer 6, of vers, hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Toe Jesaja as profeet geroep is. En ek gaan daarvan net die eerste 8 verse lees. En dan gaan ek so paar gedagtes met die wissel oor dit. Jesaja hoofdstuk 6. En ek gaan daarvan die eerste 8 verse lees. Ai, nou is ek al by Hooglied. Hier word Jesaja as profeet geroep. Hy sê, in die sterfjare van koning Josia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy soem in die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is sy heerlijkheid vol, en die drimpelposte het gebewe, en die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n wolk, onder een volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. En daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Net daar die eerste 8 verse uit Jesaja hoofstuk 6. En een gedeelte wat ek vanavond met ons wil deel, wat die Here op my hart gelê het, is die afgelope tyd kom ek achter in my eie lewe, my eie geestelike lewe, dat ek baie begin studie doen het om die grootheid, die wonderbaarheid van God, die almag van God. En daarom het ek hierdie stukkie, wat ek vanavond dan voorbereid het, wil ek juist gaan kyk na, uit hierdie gedeelte uit, na 'n visie van God. Dit wat Jesaja gesien het. En ons kyk dan deur die oë van die profeet Jesaja na hierdie gedeelte. En ons leer vir God ken, uit hierdie gedeelte, vir wie hy werklik is. En as ek 'n tema daaraan kan sit, dan is dit 'n visie na bo, na God en sy almag. En dit is so, dit is gewis so, ons kom achter, dit is vir my wonderbaar, dat daar by God absoluut niks onmoontlik is nie, dit weet ons allemaal. En hy hoef net 'n woord te spreek, en hy kan omstandighede verander. Hy kan alles verander. Ons het gehoor van 'n vriend van ons, 'n baie jare oue vriend wat longkanker het. En wat vanaand sê hy is moedeloos en hy is seer en hy weet nie meer wat om te doen nie. En die Here kan deur net 'n woord te spreek kan hy hom gesond maak. En 'n wonderlike getuienis wat daar uitkom dan. Maar hoekom doen God dit nie? God is almagtig, hy is soewerein. Wie is ons om vir hom vrae te vra? Wie is ons? Nou as ek net so 'n bietjie agtergrond kan gee, hierdie spesifieke gedeelte in die Bybel is een van die gedeeltes waar ons 'n voorstelling kan kry van God en van sy grootheid, van sy almag, van sy soewereiniteit. En die profeet Jesaja bevind homself hier in 'n krisis oomblik, want die koning, koning Josia, die koning van Israel wat vir 52 jaar regeer het, is oorlede, hy is dood. En die volk het onder sy heerskappy gegroei en hulle het ryk geword. En solank as wat hy regeer het, was die volk vervul met sterkte en hulle het sekuriteit gehad en hulle het hoop gehad en het het goed gegaan onder daardie volk. En nou na sy afsterwe is die volk se fondamente geskud en heers daar groot onsekerheid en daar is groot verwarring onder die volk. Jesaja, hy gaan na die tempel toe om met God te gaan praat. Om God op te soek. En hy ervaar hierdie magtige visioen, waar hy vir God sien, wat op sy troon sit. En dit beïnvloed sy lewe so, dat het, hy nooit weer dieselfde sal wees nie. En met hierdie visioen openbaar God homself in Jesaja, soos wat hy God nog nooit gesien het nie. En God wou hê dat Jesaja moes weet dat God homself is die koning van alle konings. En alhoewel die troon van Josia nou leeg is, want die koning is oorlede, is God nog steeds op sy troon. En dat hy nog steeds in volle beheer is. Die wêreld is in die palm van sy hand. En hy is ten volle in beheer daarvan. As ons vir een oomblik dink dat die wêreld heidaglik nou vandag een deurmekaar spul is en een deurmekaar wêreld is, en baie mense sê dit, dan maak ons 'n groot fout. God het 'n plan. God is nog steeds ten volle in beheer van die wêreld en van die mense. Daar is so 5 puntjies, so 5 karaktereienskappe van God in hierdie geleese gedeelte wat ek vir ons wil uitlig. En die eerste waarna ek wil kyk, is God se soewereiniteit, sy almag. Nou, Jesaja, hy sien vir God op sy troon sit, hy kom tot die besef dat ten spuite van Israel wat in duie gestort het na die afsterwe van die koning, ten spuite daarvan dat die aardse troon nou leeg staan, dat God nog steeds op sy troon sit en dat hy lewend is. God se troon is baie hoog, dis baie hoër as sy skepping en dit is daar waar hy bly en dis daar waar hy, vandaar waar hy dan regeer oor die wêreld. Die mag van 'n antieke koning was gemeet aan sy lengte of aan die lengte of die grootte. Mens kan maar sê die lengte van sy kleed. Toe Jesaja sien dat God se kleed die hele tempel vul, het hy besef dat God se onbeperkte almag nie gemeet of beperk kan word nie. En ons lees dit duidelik in daardie vers daar waar hy sê dat sy soem het die tempel gevul. Wat is die beeld van God wat ons weer in ons koppe moet kry? Dat God is almagtig, hy is soewerein, hy sal maak soos wat hy wil. Hy het 'n onbeperkte mag wat oor alles en almal regeer. Hy alleen is God en daar's niemand soos hy nie. En ons het dit nou so pas gesing, hy is wonderbaar. Hy is 'n sterke God. En na die beeld van 'n God wat heers in 'n wêreld wat op die oog af buite beheer is, nie die beeld van 'n God wat voortdurend in 'n stryd met Satan of die duiwel gebind is nie. Ons moet nie daardie beeld in ons kop hê van 'n God wat deur mense en dit wat hulle sê gemanipuleer word nie. En mense wat God vandag afmaak as niks nie. Wat hulle eie God, ons het dit gehoor nou die aand, wat sy eie God en sy eie beeld skep, soos dit hom pas nie. Nee, ons moet weer die beeld kry van God wat op die troon sit. 'N heilige God, wat in beheer is, absoluut van alles. 'N God, wie se mag onuitspreeklik groot en absoluut onbeperk is. Hy kan doen wat hy wil. Hy is soewerein, hy is almagtig. 'N tweede gedagte is, wat Jesaja hier sien, is God se heiligheid. En ons lees dit daar, Jesaja het bewus geraak van God se heiligheid. By die troon was daar serafs, en die werk van die serafs was om God te bedien. Elkeen van hierdie engele het met twee vlerke hulle oë bedek, omdat hulle God se uitstralende glans, sy heerlikheid, nie kon aanskou nie. Met twee ander vlerke het hulle voete bedek, wat weer daarop dui dat nederigheid en die besef dat hulle nie werklik met God se heilige teenwoordigheid kan wees nie. Dis heilige grond waar God teenwoordig is. En met hulle laaste twee vlerke het hulle gevlieg om sodoende hulle gewilligheid om God te dien en te bedien, te bewys. Ons sien daar in vers 3, die een het die ander een toegeroep, en dit het God sy heiligheid meer aangetoon en beklemtoon. En hulle het gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. In vandagse samelewing word die absolute heiligheid van God afgemaak as iets wat in die Ou Testament hoort. In vandagse lewe bestaan dit nie meer nie. Hulle glo die God van die Nuwe Testament is 'n vriendelike God wat ons vriend is. En daar is baie mense wat nie glo dat daar 'n lewende God in die hemel is nie. En hulle sê dit ook, hulle is nie skaam om dit te sê nie. En mense vandag verwys na hom as die ou baas daarbo. Hulle verwys na hom, ek het gehoor iemand sê, the old man upstairs. En so het hulle vir God geen respek meer nie, want hulle sê vir hom enige ding wat hulle wil. En dan sê die woord van elke ydele woord wat ons spreek, sal ons voor rekenskap gee. Of mense sê, God is nie so ver bo ons verhewe nie, want ons is deur Jesus Christus verhewe tot gelyk met God. En dit het ek self gehoor, 'n predikant sê op 'n kansel, met my eie ore, en iets van hierdie wat daar was, van die mense wat vanaand hier sit. Hoe die mens ook al probeer om God se heiligheid te misken en af te breek, die serafs en die hemelwesens sal sy lof besing. En hulle doen dit ook, want hulle sê heilig, heilig, heilig is die God van die leerskare. 'N derde punt wat ons wil kyk, en daar in vers 4, het Jesaja bewus geraak van God se grootheid, sy grootsheid. Die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geraak. Dan sê vers 5, toe het Jesaja uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie ek van elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here van die leerskare. En Jesaja is verskrik, en hy besef dat hy verlore is. As God gaan optree teen die mens se sonde, hy was verslaan, en daarom kan hy nie anders om sy swakheid te bely nie. Hy het sy sonde besef. En so gaan dit in ons lewens. Wanneer ons voor God kom buig en ons besef ons sonde, dat ons daar die omkeer kan maak, dat ons hom kan roep vir genade, en by hom kan pleit, laat hy ons kan red. Jesaja bely voor God dat hy 'n man van onrein van lippe is, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. En Jesaja het tot 'n sonde besef gekom, en besef, God is groot, hy is almagtig. Wanneer ons God se heiligheid aanskou, dan kan ons nie anders as om ons eie sonde en ons verlore toestand te ervaar nie. En dit is gewis so. Nog 'n punt is God se liefde. Vierdens het Jesaja 'n beeld gesien van God wat liefde is. En elkeen van ons wat vanaand hier sit kan getuig daarvan. God is liefde. Soos wat hy tot 'n besef van God gekom het, het hy ook ontdek dat God vergewe. God is genadig. En een van die serafs het na Jesaja gevlieg en hy het sy mond aangeraak met 'n gloeiende kool en vir hom gesê, jou skuld is weg en jou sonde is versoen. En hierdie gloeiende kool simboliseer God se reiniging van die mens, totaal en al, van sy sonde, wanneer hy hom red. En dan die volgende punt wat daarmee saamgaan, is juist Godse genade. Jesaja het 'n beeld gesien van Godse genade. Ons lees in vers 8, daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? God roep Jesaja na vore om in diens te staan, om diensbaar te wees. Jesaja ontvang 'n tweede kans van God. God is 'n God van tweede kanse. Sy genade is groot. 'N God wat ons weer sal gebruik, indien ons met ons sonde sal bely en na hom toe gaan, dan kan hy ons gebruik, dan kan hy ons red, kan hy sy genade teenoor ons betoon. En nou sit ons elkeen vanaand hier, en elkeen van ons het 'n tweede kans gekry. God se genade het oor elkeen van ons geskyn, en dis wonderbaar, daarom sing ons dit, hy is wonderbaar, hy is 'n sterke God. In hierdie visioen van Jesaja word die beeld wat hy van God het, herstel. Hy sien dit, hy ervaar dit. En die eienskappe soos wat Jesaja dit waargeneem het, namelijk God se almag, sy heiligheid, sy grootheid, sy liefde en sy genade, vorm een beeld om God se karaktereienskappe aan Jesaja te toon, soos wat God werklik is. Laaste gedagte is maar net, wie dink die mens vandag is hy om met God te speel? Om van God 'n maatjie te maak, wat gebruik kan word net wanneer hy hom nodig het, maar geïgnoreer word wanneer hy nie lus is vir hom nie. Wie is die mens dat hy die Heilige Gees wil manipuleer tot sy eie voordeel, wanneer hy hom nodig het? Tot sy eie selfsugtige redes en behoeftes. Mag ons die grootheid van God, soos Jesaja hom gesien het daar in Jesaja 6, mag ons dit sien. Mag ons duidelik sien dat God sit op die troon. Ons sien die lewende wesens om hom. Hoe hulle hom toesing, heilig, heilig is die God van die leerskare. Wie is ons? 'N stofdeeltjie op die aarde. Wat dink ons kan maak met God? Wat ons wil. Sal ons nie maar weer teruggaan, gaan bely voor God, dat ons hom soms nie wil ken nie, dat ons hom misken, en dat ons nie sy heiligheid en sy grootheid aanvaar nie, of ervaar nie. God het dit bewys, hy het al vyf hierdie karaktereienskappe het hy bewys, toe hy sy seun aan die kruis laat hang het, ter wille van ons. Sal ons nie maar vanavond wanneer ons bid en buig voor die Here, maar net weer eens ons respek en ons eerbied betoon teenoor die Heilige God wat in die hemel woon nie, wat vir ons so lief is, wat die wêreld daar buite so lief is, dat hy sy seun gegee het om vir ons te sterwe nie. Mag die Here ons seën met hierdie paar gedagtes. Dit is regtig waar tot grootste seën vir my gewees, want dit is asof die Here dit net by my thuis bring die laaste tyd. God se almag. Baie dankie.